Гиплер азатлык радиосын. Ертерин кайрылы болсун форматты радиодын бейчилер. Шуын 2017 жылын 6 октябрь хептенің анны уни. Эфирде хабарлар гүнделігі. Гиплешігімізің эсасы бөлігіні башламадан озал кейадырыклер дыңлан. Оларың мазмуны бірен сізей мен көзірлі Құдай берді ватан шедярым. Европаның парламенті Ортедің Москваның Крымы өз үзіміне қошмауына қаршы чыққан 14 Крым яжайдысына қаршы чықаран қарарларыны яғдғарян өй түрмедегі адамдары бошытмауы талап еден резолюциясыны қаул етті. Parlament 5 октябрьда кабул эден резолюциясында Орусиянын 2014 жылдын март айында Крым ярым адасыны Украинадан бөлүп өз түзүмүнө кошмоуна каршылык билдирген Крым татарларынын элди чемесине кесилген ишлери берк танкыйт этти. Резолюцияда Крымдын Орусия тарабынан берилген суудунун Крым татарларынын лидерлери Илми Умеров ва Ахтем Чигос бабатында шеледе Крымлы журналист Микола Семена бабатында чыккан карарларын жазгырып, алардын дестине ва шертсиз бошотулмагын талап этти. Европаның қанун шықырзылары Европа білерешігіне Умеровың, Чигозың өе Семенаның тұстарлығына жоғапкер Крымың өе Орсетің ресмейлеріне қаршы санкциялары керізмәгі үндеді. Азат Европа азаттық радиосыларын ешлешен Семена 25 сентябрді сепаратизм білен бағылы айыпламаларын етасынды 2,5 иллық шертілі тұстарлығы хөкім әділді өе оңы журналистика еші білен мешғурланмақ қадаған әділді. Amnesty International урамасы мөңлер Чуван Станлинің Европаның хөкіметлері тарапынан хоф бастына салынанлығын айдар ве оларың өз юрдына доланмағы мезуур еділмәгі себәпли адам хукуклорының депеленмәгі ғинамалары, оғырланмалары ве өліме дуучар болмақ ялы төк көлчіліклерің астына дүшенлігіні белдейер. Құрама башпина көзіліп, Европа варан адамларың иізіна Оғанстаны ұрыдылмағы барады. 5 октябрьді Чавейден қатаватында Европаның лидерлерінің халқары қанунларыны көдік депелемек тайыплады. Қатаваты Европаның Норвегия, Голландия, Швеция ва Германия ялы юртларынан чықырлан Оғанларың айлығын шуақалары барады хабар беріліп, кәверлерің өлдірлендігі, бомбалы хүзімлерді яраланынлығы яда оларың өз жынсайратынлығы себәплі мұдамы иізірланмағын қорқысының астында яшы. Яндыға әділер. Құраманың айтмағына өре қатавы дүшін сөкветтіш олан адамларың ән жемесі Оғанстанның олар үшін не атаныш бөліклеріні иберліптір. Өзбекстанның президенті Шавкат Мирзиёев ве Кыргызстанның президенті Алмазбек Атамбаев 5 октябрьді Ташкентте кечірілген душуында өз юртларының қасиеттін қызматташылыға таярдығын айттылар. Мирзиёев Атамбаев белән кепләшекләрендә Өзбекстанның ве Кыргызстанның өрән кыйтқы вақтың дәвамында хезмәттәшлыгын өрән юқоры дәрәҗәсенә етмәгәй башаранлыгын белдерде. Мирзиёев кечен айда Кыргызстанның ден сапарыннан вәри ике юрдың арасындагы серхет кешелгәсенең энчемәсенең кайтадан ачыландыгын белдерде. Атамбаевның хәзер сапарының өңі әнді Мирзиёев, екі үрдің арасындағы 1280 километрлік серхедің 85%-ның кескетленмегі барады қарары қол чекті. Шуңа мендеш қануын Атамбаев 2 октябрьді қол чекіпті. Кечен айда екі үрдің баш тұтанлары қоңшы үрдің өдары серхедіні кескетлемек барады ұлалышығы қол чекіпті. 1991 жылда Совет Союзының дарғамағының иіз, яны серхед меселесі үрдің қатнашықларында давалы пұрсатларын бір болды. Түркменстан 2018 жылда тевиг газдан бензин өндүрген заводуны ачмагы планлаштырыр. Түркмен газ дәүләт концернының Түркияның ва Японияның компаниялары белән бирелектә курган заводының дөньяда тевиг газдан шәһәрле мөктәрдә бензин өндүрәчәк үлкенҗе кархана булачагын юрдың дәүләт медиасы хәбәр бирәр. Да шуғыда шығават елінің 32 километрінді оғыдан депеде ерлешен кәрхананың қуаты елді 1 миллиард 785 миллион кубометр ғады ішлемек өе А92 маркалы бензинің 600 мүн тоннасыны өндірмек дережесінде кесетленер. 2014 жылың август айында дүйі тұтылан заводың құрылышуына Японияның Кавасаки өе Түркияның Халдор Тапсой компаниялары қатнашарлар. Умумы бақасы 1 миллиард 700 миллион доллар мөтшерінде өркөзілген детханың құрылышығы Түркмен ғаз дөвлет концернің қатавына мұлашырлер. Британиялы язаджы Казуо Ишигуро 2017 жылын әдебиет өнші Нобел байрағына ие болды. Швецияның академиясының 5 октябрьді ғылан етмегіні өре байрақ «Бейк эмоционал гүч романдары» атлы етер үшін берілді. Ишигуро 1989 жылды Чавиден «Гүндің ғалыны» атлы романы білен ұлы мешхурлық тапыпты. Yazıcı 1954 yılda Japonya'nın Nagasaki şehrinde doğuldu ve çağıqa Britanya göçti. Dinamiti oylap tapan alım Alfred Nobel'in adını götürüyen bayrak 1991 yılda nüveri yılda ılım, edebiyat ve parahatçılık uğurlarından beriler. Hormatlı radyo dinleyicileri siz günün kevirti adırıkları bilen tanış olduk.